Binecuvântat să fie numele Domnului! Frați și surori, stimați ascultători, este foarte interesant felul în care lucrează Dumnezeu, dar în același timp este ciudat și este neplăcut felul în care lucrează Satana. Și la urma urmei lucrurile s-ar simplifica oarecum dacă am avea o unică variantă bună și tot o unică variantă greșită. Dar există un complex de stări, există un cadru înșelător. Pentru că, de exemplu, dacă ar fi o biserică creștină cu un singur nume, care se adună și are aceleași reguli, și ceilalți oameni tot ar fi păgâni, s-ar putea spune simplu: ăștia sunt cu Dumnezeu, ceilalți sunt cu idolii, cu zeitățile lor. Dar există o multitudine de credințe în creștinism, de doctrine. Ba chiar reducând întreaga structură la nivel de individ, în mintea noastră nu sunt numai două idei concomitente. Una care ne spune: fă binele imediat și să ai un deplin înțeles cum să-l execuți, și alta care să spună: nu fă binele, fă un rău consacrat. Prin mintea noastră trec o varietate de idei. Și problema cea mai dificilă, zic eu, că este dată de faptul că Satana, deși are un scop categoric rău, nimicitor, se prezintă uneori îmbrăcat într-un înger de lumină. De altfel nici nu e greu, că așa a fost. Nu trebuie decât să-și reintre în postura sa de la început. Spunea Apostolul Pavel, adresându-se celor din Corint, a doua epistolă, capitolul 11, versetul 13, vorbind nu doar despre Satan care se poate da drept altul, și despre oameni care pot să creeze o stare de înșelare. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostola lui Hristos. Și nu este de mirare că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Evident că sfârșitul lor va fi după faptele lor, dar până la sfârșit noi stăm în această stare. Și în Efeseni, capitolul 4, același apostol notează că starea noastră este uneori nematurizată. Suntem copii și putem fi seduși, căci trăim, zice el aici, versetul 14, în mijloacele de amăgire. Deci în diferite forme de înșelare. În Apocalipsa 12 se scrie despre Satan că înșală întreaga lume. Și să nu ne pară de mirare că ar fi în stare să ne înșele, dacă a reușit să înșele o parte importantă din îngeri. Oamenii pot fi induși în eroare, ușor. Însuși Mântuitorul a spus, Matei 24, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, să nu vă înșele nimeni. Că omul poate fi înșelat cu bună știință dacă e vorba de ceva rău, de ceva flagrant, în mod direct, dar poate fi înșelat de ceva subtil. Și spunea Domnul acolo, vor veni proroci mincinoși, învățători mincinoși, se vor ridica Hristos mincinoși și vor înșela pe mulți. Noi suntem câteva sute de oameni. Riscul acesta, dacă ar fi să o luăm procentual, cât ar fi de mare? Hai să ne uităm în viața noastră până astăzi, ce s-a întâmplat? Am fost biruitori? Sau am avut și momente doar de deziluzii, momente de cădere sau stări de abatere? Ei, ce vreau să înțelegem în dimineața aceasta? Se citea din Romani 8. Și este favalabil, în mod special din ziua cincizecimii încoace. Duhul Sfânt, așa cum a spus Domnul Iisus, poate și trebuie să ne călăuzească în tot adevărul. Doamne ajută! Partea cealaltă, sunt stări firești care ne provoacă, așa cum se cita din Galateni 5, la păcate ale trupului, la alte stări vinovate, ceartă, pismă, stări rele. Dar mai există încă o stare intermediară. Asupra acesteia vă avizam. Poate cineva să creadă că face o lucrare sfântă și că este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și să fie o înșelare. În Vechiul Testament au fost mulți proroci care s-au ridicat și au vorbit în numele Domnului și au luat drept simbol diferite scheme și au zis, așa vorbește Domnul. Și Dumnezeu a spus tare supărat pe ăștia, că duc poporul în rătăcire. Erau unii care îi chemau să slujească Domnului, varianta cea bună, alții care îi chemau să slujească altor dumnezei, dar exista aceasta, a treia variantă. Purta un nume bun, dar era o lucrare rea. Păziți-vă de acestea două din urmă, de amândouă, și să ne păzim deopotrivă. Și ca să ne rămână ideea aceasta bine implementată, sunt călăuzit să vă prezint o stare de fapte din cartea profetului Ieremia. Deschideți cu mine că avem mai multe de citit de aici, în zona cărții, capitolele 40 până la 44. Venise, cum spunea Dumnezeu, secerișul lui Israel și al lui Iuda. Și regatul rămas independent până atunci, cu capitala la Ierusalim, a fost atacat de babilonieni în frunte cu Nebucadnețar. Au fost asediați 2 ani de zile, din anul al 9-lea până anul al 11-lea împăratului Zedechia, când au capitulat, ajuns la stare de foamete cruntă, împăratul și mai mulți soldați, așa cum scrie aici, în capitolul 39, că a fost luat Ierusalimul, au spart zidul și au fugit. Babilonienii i-au ajuns, l-au schinjuit pe împărat, i-au omorât fiii și au nimicit pe toți ceilalți conducători ce i-au prins. Dar a rămas poporul. Și în vremea aceea s-au ivit 3 lideri. 3. Fiecare într-o situație distinctă. Poporul trebuia să asculte doar pe unul și ar fi dus-o bine. Dar vă rog să rețineți și să vedeți ce influență au avut ceilalți 2. Este exact situația de care vă vorbeam. În capitolul 40 scrie de la versetul 5. Cuvânt adresat de către Nebucadnețar și Nebuzaradan, direct către Ieremia. Întoarce-te la Gedalia fiului Ahikam, fiului Șafat, pe care l-a pus împăratul Babilonului peste cetățile lui Iuda și rămâi cu el în mijlocul poporului său, sau du-te unde vei vrea să te duci. Versetul 6. Ieremia s-a dus la Gedalia fiului lui Ahikam la Mițpa și a rămas cu el în mijlocul poporului care rămânsese în țară. Deci împăratul i-a lăsat pe unii să locuiască în țara aceea prădată și nimicită. Și a pus peste ei conducător pe Gedalia fiului Ahikam. Ieremia a fost călăuzit din variantele ce le avea, vină cu mine în Babilon, spor de grijă, să rămână acolo sub conducerea acelui om. Deși erau necăjiți, săraci, Dumnezeu i-a avut în vedere. Și în acel an a îngrijit de ei dându-le o recoltă ca să satisfacă nevoile lor materiale și de hrană. Scrie aici în versetul 11 și în continuare, citesc de la nou să înțelegem ce a spus acest Gedalia către popor. Nu vă temeți să slujiți haldeilor, rămâneți în țară, slujiți împăratului Babilonului și o veți duce bine. Iată că eu rămân la Mițpa ca să fiu la porunca haldeilor când vor veni la noi. Voi strângeți dezvinul, poamele de vară și un de lemn, puneți-le în vasele voastre și locuiți în cetățile în care vă aflați. Toți iudeii care erau în țara Moabului, la Amoriți, în țara Edomului, și în toate țările au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămășiță în Iuda și că le dăduse ca dregător pe Gedalia fiului Ahicam. Și toți iudeii aceștia s-au întors din toate locurile pe unde erau împrăștiați, pe unde fugiseră, de război, de teamă. Au venit în țara lui Iuda, la Gedalia, la Mițpa, și au avut un mare belșug de vin și de poame de vară. Dar știți cât a ținut fericirea aceasta? Vreo 2 luni. Ei au fost cuceriți vara și au avut liniște până toamna. Ce bine ar fi fost dacă ar fi avut călăuzirea asta să asculte de Gedalia. Și mai avea un argument. Acesta fusese cuvântul Domnului prin Ieremia mai de mult. Aveau motive să asculte și să rămână în țară. Vă citesc din cartea Ieremia, aceeași carte, capitolul 38, de la versetul 17. Și a spus profetul împăratului, pe când încă nu era Ierusalimul distrus și el era pe tron, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor: dacă te vei supune împăratului Babilonului, vei scăpa cu viață, nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa ta. Dar dacă nu te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeilor, care o vor arde cu foc, iar tu nu vei scăpa din mâinile lor. Împăratul Zedechia zice lui Ieremia: mă tem numai de iudeii care au trecut la haldei, mă tem să nu mă dea în mâinile lor ca să mă bozjocorească. Ieremia a răspuns: nu te vor da, ascultă glasul Domnului în ce spun, căci o vei duce bine și vei scăpa cu viață. Vedeți cum Dumnezeu i-a învățat ce au de făcut, să nu se prăpădească. Ascultă, fă așa și o să fie fericit de tine, de casa ta, de cetatea asta și de poporul ce a rămas. N-au ascultat și s-au prăpădit parte din ei. Dar măcar cei ce au rămas au fost sfătuiți din nou: rămâneți în țară, ascultați că asta e voia Domnului pentru voi acum. Frați și surori, stimați prieteni, se apropie sfârșitul. Când înșelătoria va fi la culme, vom fi abordați la nivelul minții de fel și fel de idei și ideile astea vor fi prin oameni. Nu degeaba exemplul acesta ne este foarte util. Unii vor spune: noi ne lăsăm călăuziți după cum predică ăștia, după cum prorocesc ei. Îi ascultăm că Dumnezeu ne vorbește prin ei. Și facem așa, ne ducem pocăința așa, rămânem în țară sau ne întoarcem. Cum vă spuneam de cei, la unii spuneam, cei din Italia, că au mesaje că trebuie să se întoarcă în țară. Unii vor asculta, alții nu vor asculta. Dar în prim plan e vorba de viața de credință. Te vei lăsa călăuzit de oamenii lui Dumnezeu? Dumnezeu îți va vorbi prin ei. Dumnezeu niciodată nu se lasă fără mărturie în poporul său. Le asculți? Acum observați celelalte variante. Citesc din capitolul 40, de la versetul 14, de la 13. Iohanan, fiul lui Careah, toate căpetenile oștirii, deci ofițerii, soldații rămași, au venit la Gedalia, la Mițpa, și i-au zis: știi că Baalis, împăratul amoniților, a însărcinat pe Ismael, fiul lui Netania, să te omoare? Dar Gedalia, fiul lui Ahicam, nu i-a crezut. Și Iohanan, fiul lui Careah, a spus în taină lui Gedalia, la Mițpa: dă-mi voie să mă duc să omor pe Ismael, fiul lui Netania. Nimeni n-are să știe, pentru că pentru ce să te omoare el și să risipească toți cei din Iuda care s-au strâns la tine și să piară rămășița din Iuda? Gedalia a răspuns: nu face lucrul acesta, căci ce spui tu despre Ismael nu este adevărat. Ismael era și el evreu, era din neamul împărătesc. Dar probabil era încuscrit cu împărații amoniți și aceștia l-au sfătuit să distrugă conducătorii lui Iuda. Scrie de la versetul 1 al capitolului următor: în luna a 7-a, m-a spus, trecuseră doar 2 luni, Ismael, fiul Netania, fiul Elishama, de neamul împăratului, a venit cu mai mari împăratului, cu 10 oameni. Au mâncat acolo la Mițpa cu Gedalia. Atunci Ismael, fiul Netania, s-a sculat cu cei 10 oameni care l-au însoțit, au lovit cu sabia pe Gedalia, omul rămas în țară ca și conducător, a omorât pe acela pe care îl pusese împăratul dregător peste țară. Ismael a omorât pe toți iudeii care erau cu Gedalia la Mițpa și pe haldeii care se aflau acolo, oameni de război. A doua zi i-a luat prizonier pe ceilalți, a întâlnit pe alții în câmp, să nu vă rețin, puteți lectura în versetele următoare, și i-a omorât, cu excepția câtorva care i-au făgăduit că m-au niște merinde ascunse, era mare sărăcie atunci. Au nimicit tot ce au putut și acest Ismael împreună cu alți 8 oameni a fugit și a scăpat. Am putea să-l luăm pe Ismael drept o comparație a firii pământești, care se luptă împotriva Duhului. Vezi, primește sesizarea, răstignește-o. Nu, că nu mă omoară. Bate-o moară și rămâi fără mântuire și fără toate promisiunile lui Dumnezeu. Că firea pământească este sub imboldul diavolului. Și dacă o lăsăm, își face de cap și ne nimicește. Sau dacă vreți, mai putem lua un simbol. Ismael este reprezentantul lumii, era un evreu care ținea legătura cu oamenii din afară. N-ascultați și nu vă lăsați influențați de ideile care circulă astăzi în lume, că vă omoară sufletul. Stăpânitorul lumii acesteia este diavolul și scopul lui este să ne omoare, să ne nimicească. Dumnezeu să vă păzească pe toți. Există un dușman deschis. A fost, de exemplu, în vremea comunistă, când se luptau direct împotriva bisericii sau cum se luptă musulmani, dar oricând lumea se luptă. În Europa noastră, cea democrată, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Vă rog să nu disprețuiți atacul lumii și să nu-l priviți cu ușurință. Vor să omoare, să distrugă biserică. Rețineți, n-a fost ideea lui Ismael. Împăratul Baalis îl trimisese să-l ucidă pe Gedalia. Știți că diavolul s-ar bucura să ne nimicească pe oricare din noi? Dar suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Nu disprețuiți și nu neglijați la îndemnul care este dat. Nu te juca cu lumea. M-am dus într-o familie cândva și am spus sorei din casă, vezi că în starea în care ești, diavolul nu mai e mult și te nimicește. No. De ce te joci? De ce îl primești? Asta a fost greșeala lui Gedalia, l-a primit și a stat cu el la masă și n-a ținut cont de sesizare. Sunt atâția care se joacă cu păcatul, glumesc și atacă. Nimeni să nu se încurce, păcatul e din calea afară de vinovat. Și cine se încurcă cu păcatul va muri și își va pierde drepturile și mântuirea. Dar există o a treia variantă, asta de care vă spuneam să vă feriți, în mod special, că dacă nici de asta de lume nu vă feriți, sunteți o pradă sigură în mâna diavolului. Cealaltă situație reprezentată prin Iohanan, fiul lui Careah, și alți ofițeri de aici. Vă citesc de la versetul 11. Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștirii care erau, au fost înștiințate de rău ce l-a făcut Ismael, că i-a omorât pe evrei. Au luat poporul care erau cu el, și aceștia s-au bucurat, uite, i-au ajutat. Apoi scrie, citesc de la versetul 16, Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpetenile oștirii care erau cu el, au luat tot rămășița poporului, pe anume pe oamenii de război, pe femei, pe copii, pe famenii dregători, pe care i-a adus Iohanan înapoi din Gabaon. Au pornit și s-a oprit la hanul lui Ginham, lângă Betleem, ca să plece apoi în Egipt, departe de haldeii de care se temeau. În capitolul 42 au staționat acolo, au cantonat, au făcut o tabără și au zis prorocului, versetul 2, fie bine primite înaintea ta rugămintea noastră, mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, că am rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu cu ochii tăi, cum se plângea aici un frate că ne-am împuținat și am slăbit. Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem ca să ne spună ce avem de făcut. Prorocul Ieremia le-a zis, am auzit, iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cererea voastră și vă voi face cunoscut fără să vă ascund ceva, tot ce vă va răspunde Domnul. Atunci i-au zis lui Ieremia, Domnul să fie martor adevărat și credincios împotriva noastră dacă nu vom face tot ce îți va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui. Fie bine, fie rău, adică fie că ne place, fie că nu ne place. Noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem ca să fim fericiți ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru. Și intenții aparent bune. Noi vrem să ascultăm de Dumnezeu, că vrem să fim fericiți. Aici e ciudățenia, că dacă ne-am duce prin biserică să întrebăm, voi vreți să fiți mântuiți, vreți să-L ascultați pe Dumnezeu ca să vă ajute, să vă poarte de grijă, să vă mântuiască sufletul. Da, frate! După 10 zile a venit un răspuns prin proroc și răspunsul era foarte clar, nu trebuia interpretat. Vă citesc doar un fragment din el. Versetul 9. Așa vorbește Domnul, la care m-ați trimis să-i aduc înainte rugăciunile voastre. Dacă veți rămâne în țara aceasta, voi face să propășiți și nu vă voi nimici. Vă voi sădi și nu vă voi smulge, căci îmi pare rău de rău pe care vi l-am făcut. Versetul 15. Dar dacă vă veți îndrepta fața să mergeți în Egipt, dacă vă veți duce să locuiți pentru o vreme acolo, sabia de care vă temeți aici vă va ajunge și vă voi face de blestem, de groază și de ocară și nu veți mai vedea niciodată locul acesta. Versetul 19. Rămășiți ale lui Iuda, Domnul vă zice, nu vă duceți în Egipt, băgați bine de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi. Ce ați crede că o hotărâte enormă? Bine, știm ce-i scris. Așa e că ne-ar veni, dacă n-am ști rezultatul, să spunem, păi de bună seamă că au ascultat. De bună seamă că au ascultat. Doar ei au văzut cum Dumnezeu a împlinit prin Ieremia, că au venit babilonieni și au nimicit țara. Tot ce s-a vorbit s-a împlinit. Trebuie să fie ascultat. Dar iată răspunsul. 43. Cu 1. Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care însărcinase Domnul Dumnezeului lor să le spună, Azaria fiului Hosea, Iohanan fiului Carea și toți oamenii aceia îngânfați au zis lui Ieremia, minți! Nu Domnul Dumnezeu nostru te-a însărcinat să ne spui nu vă duceți în Egipt, ci Baruc, secretarul tău, fiul lui Neria, te îndeamnă să spui una ca asta. Observați că n-au putut primi cuvânt. Și au plecat în Egipt, încă i-au dus pe alții siliți. Că așa se va întâmpla în vremea noastră, în viitor. Eu acum nu prorocesc în mod distinct, spun doar după Biblie că așa se va întâmpla. Există trei variante pentru creștinism, pentru biserică, dacă vreți. Una, să rămânem lângă Domnul și să ascultăm de Duhul Sfânt, care ne vorbește prin oameni ca Ieremia, care ne vorbește prin oameni ca Gedalia. Există o altă variantă, să ne ducem după lumea asta, care ne va nimici în scurt timp. Cine se încurcă cu lumea, poate nici la anul nu mai e în biserică. Imediat lumea te omoară. Dar există o a treia variantă. Să ni se pară că noi întrebăm pe Domnul, numai să nu putem să ascultăm cuvântul sfânt a Scripturilor și să ni se pară că noi facem cum este bine și să fim înșelați. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Și să ni se pară că noi ne luăm după Duhul Sfânt și că noi îl ascultăm pe Domnul și că în mijlocul nostru ar fi lucrări și semne și în ziua aceea va spune unora, Domnul, duceți-vă de la mine, că nu vă cunosc. Ei ce vor spune? Doamne, dar noi am avut o tentă carismatică. S-au văzut lucrări. Unde suntem acum? Nu vă cunosc, că nu m-ați ascultat. Asistăm, dragii mei, la împărțirea aceasta între ei. Sunt unii care se duc în lume, dar este o categorie care numai nu vor să asculte de adevărul Scripturilor și își găsesc plăcere în nelegiuire. Și fac cum vor ei, dar ei spun că merg bine. Recent am primit o adresă aici la biserică de la Organizația Hristos pentru România, să meargă tineri în tabără. Evident că n-am luat-o în seamă, dar tinerii pot să fie informați și altfel. Nu neapărat că nu anunțăm noi de aici, anunțăm exact contrar. Am văzut pe un CD-ul imagini dintr-o asemenea tabără de la noi din țară. Că dacă v-am spune doar din Occident ce se întâmplă, cum cad pe jos și cum fac ca toate animalele și ies afară în pauză și fumează. De aici din tabără, din țară. Era o atmosferă de seară, un foc de tabără. Acolo toți așa, amestecați și îmbrățișați. Cineva chiar a surprins o scenă mai frivolă. Altul a adăugat și a zis, dacă așa e la ce se vede la lumină, ce-o fi dincolo de lizieră. Dar La un moment dat a ieșit în față un băiat înconjurat de vreo 7 fete și a început un cântec creștin. Și a început să facă pași, că nu se spune că dansează, se spune că fac pași. Se mișcau în toate părțile, se prindeau de mână, se lăsau jos, se ridicau, se întorceau. Și totul era în jurul numelui lui Iisus. Ce categorie sau ce variantă e aceasta? Nu-i aceea cu lumea? Nu, nu? Ei se adună și cântă, cântece patriotice sau cântece, acum nu e atâta patriotism la modă. Alte aspecte care țin de lume. Dar există varianta aceasta a lui Iohanan, fiul lui Careah, care aparent nu este împotriva lui Ghedale, a lui Ieremia, dar nici nu poate să-l asculte. Nu pot să ascult. Du-te și sesizează astfel de tineri și spune-le că nu le-e bine. Spune-le că nu merg bine. Îl spune, minți, nu credem. Noi suntem cu Domnul. L-au luat și pe Ieremia, l-au târât în Egipt. Pentru că vor fi adunări în care îi vor târâ și pe bătrâni cu ei săraci. Îi vor sili, că unde se ducă bieții oameni? Și nu vor merge într-o parte, dar se vor rătăci într-alta. Dar de ce n-au putut să asculte? Iată răspunsul în capitolul 44. Vă citesc doar succint de la versetul 15. Toți bărbații care știau că nevestele lor aduceau tămâi altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în țara Egiptului, evrei duși acolo, s-au mutat ei, au răspuns așa lui Ieremia, nu te vom asculta nimic din ce ne-ai spus în numele Domnului, ci voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume să aducem tămâi împărătesei cerului, să-i turnăm jertfe de băutură, cum au făcut și părinții noștri, împărații noștri, căpetenile noastre, atunci aveam pâine și ne săturam, eram fericiți și nu treceam prin nicio nenorocire. Uite că au ajuns înșelați în minte să spună că atunci când erau idolatri o duceau mai bine. Și nu s-au putut deștepta la minte. De ce? Fiindcă femeile lor erau idolatre, copiii erau cum erau și au fost duși de valul acesta. Vrem să mai strigăm încă o dată astăzi când se vorbește în țara asta despre Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt este Sfânt. Vrem să avertizăm astăzi pe cine mai are urechi de auzit să audă. Se îndreaptă spre rătăcire cine n-ascultă de Dumnezeu, dar cine ascultă rămâne credincios. Lucrarea lui Dumnezeu nu moare, mor oamenii, mor organizațiile bisericești, biserica rămâne, nici porții locuinței morților nu vor birui. Ne plângem morții, dar Dumnezeu are oameni vii care îl ascultă și care îl slujesc. Dar ce să facem? Asta este realitatea în care trăim. Am observat recent cu un dezgust total și puteți urmări pe buletinele cultului pentecostal și le aveți alea de perete. Vă rog să observați acolo că sunt trecuți în calendar deja Sfinții Petru și Pavel. Sunt trecuți în calendar, alături apare Sfântul Ilie. Au intrat primii, vor intra și alții. Apoi vor apărea statuile și în final închinarea. Crucile au intrat. Țineți minte ce vă spun. Oamenii vor fi duși în rătăcire. Dar, repet, adevărații credincioși se lasă călăuziți de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este un duh al adevărului și al sfințeniei. Chiar dacă vor rămâne puțin credincioși, la ăștia Dumnezeu le făgăduiește la toți viața. În toate locurile pe unde vor merge, a zis Dumnezeu către Ieremia, nu te teme, a zis Dumnezeu prin Ieremia către Baruc, către Ebed-Melech etiopianul. În toate locurile unde veți merge, vă voi da ca pradă de război viața voastră. Nu trăim o vreme frumoasă, nu e una încântătoare, nu e una în care vor vorbi toți în alte limbi și vor proroci, bine ar fi. E una în care chiar pe cei care auzi vorbind în alte limbi trebuie să stai strâns la viața lui să te gândești. Duhul Dumnezeu vorbește prin el, să ai o lucrare de rătăcire. Da. Și trebuie să spunem lucrurile acestea. Iertați-mă că v-am reținut după ora 12, n-am avut de gând să predic în dimineața asta. Așa au fost lucrurile și a fost timpul acesta. Dar fie ca Dumnezeu să tragă astăzi un semnal de alarmă între noi. Și aceste trei aspecte să le diferențiem. Există una, o biserică sfântă, cum se spune în credeu, numai cum nu este pe teren. O biserică, o spune Efeseni 5, slăvită, fără pată și fără zbârcitură. Pe aceștia Dumnezeu îi ascultă și lucrează prin ei. Nu e adevărat să se spună că astăzi Dumnezeu nu mai lucrează, Dumnezeu lucrează și astăzi. Dar lucrează în dreptul celor credincioși. Unii se duc în lume, alții se rătăcesc. Noi vrem să rămânem credincioși Domnului. Dați-mi voie să vă spun una din lucrările recente ale lui Dumnezeu, o vindecare pe care o puteți palpa. Fratele Aurel Burlău din Oradea a avut cancer la stomac. Medicii nu i-au dat nicio șansă, a slăbit până la 52 de kilograme. L-am văzut, personal, era galben ca pământul, a încercat tratamente naturiste, zile în șir, numai suc de morcov sau altele în domeniu. Nu mai putea să nici măcar să conducă, să meargă la spital, să-și ia medicamentele astea ce se iau într-un mod regulat. Și într-o zi când ceilalți erau la biserică, a intrat singur, stând acolo singur în cameră, a zis, măcar în cât mai pot și m-am grai. A plâns și a spus, Doamne, ce să spun celor 7 copii că plec? Dar oricum n-am ce să le explic, Tu le poți explica, asta e situația. A zis, citesc un psalm și mă rog. Mi-a relatat acum câteva zile în urmă situația. Totul s-a petrecut din februarie, din ianuarie sau februarie încoace. A citit psalmul 1, s-a oprit la versetul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi și a zis, Doamne, eu nu m-am dus la cei răi să le cer un sfat, dar viu și-și cer un sfat. Nu-mi dai un sfat, Doamne. Ce să fac în situația asta? Și a simțit în Duhul lui că Dumnezeu îi spune, Tu te-ai putea vindeca azi, dar n-ai credință. Și a spus, Doamne, cum n-am credință? Și a luat Evanghelie și a început să citească o vindecare, și încă una, și încă una. Și a ajuns la vindecarea, la învierea fiicei lui Iair, unde tatăl ei a zis, a plecat la Iisus chiar dacă fiica murise. A spus, să vină și înviază. Și a spus, Doamne, așa credință n-am. Dacă mi-ar muri un copil, aș merge să anunț. Ăsta s-a dus la Domnul Iisus să vină să înviaze fiica. Și a început să roagă și a spus, Doamne, dăm credință. La un moment dat, zicea el în rugăciune, a început să cânte, să vorbească în alte limbi, să laude numele Domnului. Zice, Doamne, eu am știut că ești în odăiță, că ai scris, că sunt cu ușa, că Tu mă aștepți, vin și stăm de vorbă. Dar acum sunt în credința că ești aici. Eu mă ating de Tine și Tu te atingi de mine și mă vindec. Și după ce a primit o credință suficientă, a zis, Doamne, i-a venit tot așa în minte, în duhul minții. Dar care cum l-ai vindecat, i-ai spus să-i dea să mănânce. De câteva zile nu mai putea să mănânce nimic, voma tot. S-a dus la bucătărie și zicea, el îmi venea să mănânc cu farfurie cu tot. Și de atunci a pus 11 kilograme, a înverzit. Că Dumnezeu s-a îndurat de el, slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, să lăudăm pe Dumnezeu care nu ne-a părăsit și nu ne lasă. Care ne sprijinește că e bun și lucrarea Lui. Nu o să o lase Dumnezeu în paragină niciodată. Dar Dumnezeu vă avertizează, nu vă lăsați înțelați, că și diavolul e lăsat liber să lucreze. Și are două variante la îndemână, lumea și religia falsă. Păziți-vă și Dumnezeu să ne sprijinească. Amin. Veniți să ridicăm picioare și să ne rugăm. Am